Namoz. Namoz dinimizning ikkinchi rukni hisoblanadi. Namoz Alloh taolo bizlarga bergan hadsiz, hisobsiz ne'matlarga shukronadir. Namoz solih amallarning eng afzalidir. Solih amal tufayli banda Alloh taologa suyukli bo'ladi. Turli bahonalar bilan namoz o'qimay yurgan kishi Alloh taoloning amriga bo'ysunmagan bo'ladi. Alloh taolo amriga bo'ysunmaslik katta musibatdir. Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida namoz o'qish amr etilgan. Namozni barkamol o'qingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar, namozxonlar bilan birga ruku qilingiz, namoz o'qingiz. Baqara surasi 43-oyat. Namozni barkamol o'qingiz va zakotni beringiz. Baqara surasi 110-oyat. Alloh iymonlaringizni Baytul Maqdisga qarab o'qigan oldingi namozlaringiz ajrini zoyi ketkizmas. Albatta Alloh odamlarga nisbatan mehribon va rahimlidir. Baqara surasi 143-oyat. Ey Muhammad, iymon keltirgan bandalarimga ayting, namozni barkamol ado etsinlar hamda savdo-sotiq va oshni og'aynagarchilik bo'lmaydigan kun. Qiyomat kelmay turib, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan xufyona va oshkora ihson qilsinlar. Ibrohim surasi 31-oyat. Quyosh og'ishidan to kun qorong'usigacha namozni barkamol ado eting va tonggi o'qishni, bomdod namozini ham ado eting. Zero tonggi o'qish farishtalar hozir bo'ladigan namozdir. Tunda yarim kechada uyg'onib o'zingiz uchun tahajjudni nafl namozini o'qing. Shoyatki, Robbingiz sizni qiyomat kunida maqtovli shafoat qiladigan maqomda tiriltirsa. Isro surasi 78-79-oyatlar. Ahlingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham unga namozga bardoshli bo'ling. Toha surasi 132-oyat. Mo'minlar najot topdilar. Ular namozlarida o'zlarini kamtar tutuvchidirlar. Ular namozlarini asraguvchi, vaqtida ado etuvchidirlar. Mo'minun surasi 1-2-9-oyatlar. Ey Muhammad, kitob Qur'ondan sizga vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni barkamol ado eting. Albatta, namoz fahsh va yomon ishlardan qaytarur. Albatta, Allohning zikri barcha narsadan ulug'dir. Alloh qilayotgan ishlaringizni bilur. Ankabut surasi 45-oyat. Bas, ey Muhammad, ular kofirlar aytayotgan so'zlarga sabr qiling. Va quyosh chiqishidan ilgari va botishidan avval Robbingizga hamd bilan tasbih ayting, namoz o'qing. Yana kechaning bir qismida va sajdalar namozlar ortidan tasbih ayting. Qof surasi 39-40-oyatlar. Ey Muhammad, sizlar Robbingizning hukmiga sabr qiling. Zotan siz bizning ko'z o'ngimizda himoyamizdadirsiz. Tongda uyqudan turgan paytingizda Robbingizga hamd bilan tasbih ayting. Shuningdek, tundan ma'lum vaqt ajratib va yulduzlar yuz o'girgach, botgach, saharda ham unga tasbih ayting. Tur surasi 48-49-oyatlar. Darhaqiqat, inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachonki unga yomonlik, kambag'allik yoki musibat yetsa, u o'ta bardoshsizlik qiluvchidir. Qachonki unga yaxshilik, boylik, salomatlik yetsa, u o'ta man etuvchi, baxildir. Faqat namozxonlar bundan mustasno bo'lgan hollarida namozlarda muntazam, davomatli topgan mol-mulklardan ajratilgan ma'lum haq borki, u tilanchi va mahrum kishilar uchundir. Ma'orij surasi 19-25-oyatlar.